Turkiya Isroil gazini xaridorlarga yetkazuvchi quvur qurish loyihasini ko'rib chiqishga tayyor. Bu haqda energetika vaziri Taner Yildiz bayon qildi. Yahudiy davlati 2010-yilda Turkiya masiga qilingan hujum yuzasidan kechirim so'ragach, munosabatlar izga tushayotganday. O'shanda G'azo sektoriga nisbatan joriy etilgan iqtisodiy sanksiyalarni buzib o'tishga uringan kemadagi turk faollari otib o'ldirilgan edi. Istanbuldagi Qodir Xos universitetidan ekspert Soli Ozel energetik hamkorlikdan ikkala davlat foyda ko'rishini aytadi.
The Israelis have already made a suggestion to send some of their gas via pipelines.
Isroil rasmiylari Turkiya hududi orqali o'tadigan gaz quvurlari haqida gapirmoqda. Turkiya esa azaldan shimoldan janubga, sharqdan g'arbga o'tadigan quvurlar markazida bo'lishni, mintaqaning tranzit nuqtasiga aylanishni istaydi, deydi Ozel. Ammo Turkiya qo'ygan talablar to'la bajarilganicha yo'q. Isroil hukumati qurbonlar oilalariga kompensatsiya to'lashga va'da bergan. Turkiya bosh vaziri muovini Bülent Arınç'ga ko'ra, muammo tezroq hal bo'lishidan tomonlar manfaatdor.
Isroildan bir heyet gelecek ve tazminatlar konusundaki çalışmamızı
tovon to'lansa, Turkiya sudlarida Isroilga qarshi ko'rilayotgan bir qancha ishlarga nuqta qo'yilgan bo'lardi. Isroilning ham talabi shu, deydi rasmiy. Ikkala davlat diplomatlari keyingi hafta Anqarada uchrashib, kompensatsiya masalasini muhokama qiladi. Masala hal bo'lishiga umid bor. Tahlilchi Soli Ozel munosabatlar yaxshilanishi yo'lida to'siq deb ko'rilayotgan Yaqin Sharq tinchlik muzokaralari, aniqrog'i bu jarayon to'xtab qolganiga e'tibor qaratadi.
The fundamental thing is the Israelis have no interest in granting a Palestinian state worthy of its name.
Gap shundaki, falastinliklar o'z davlatiga ega bo'lishidan Isroil manfaatdor emas. Turkiya esa ko'plab mamlakatlar qatori Falastin davlati yuziga kelishini, murosaga erishilib, bu xalq ham farovon hayot kechirishini istaydi. Tafovutlar yaqqol ko'rinib turibdi, deydi u. Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmed Davuto'g'lining bildirishicha, Isroil bilan aloqalar tiklanishining yana bir sharti G'azo sektoriga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar bekor qilinishi kerak. Semih Yildiz, Turkiyaning Taraf gazetasi muxbiri, diplomatik masalalarni yoritadi. Uning fikricha, hukumat islomiy kuchlar fikrini ham inobatga olmasa bo'lmaydi.
They don't like it. They want a sort of Israel to be punished for this and to disappear and all that. I don't think the government
Islomchilar Isroil bilan yaqinlashuvdan norozi. Ular Isroilni yer yuzidan yo'q qilish kerak deb keladi. Hukumat bu masalani obdon o'rganib, barcha taraflarga ma'qul bo'lgan yechim topishiga ishonaman. Umuman olganda, islomiy kuchlar ham Isroil bilan aloqalar yaxshilanishidan foyda borligini tushunadi nazarimda, deydi Yildiz. Har ikkala davlat energetikadan tashqari boshqa sohalarda ham mushtarak manfaatlarga ega. Ular Suriya bilan chegaradosh va Bashar al-Asad rejimiga qarshi. Isroil va Turkiya shuningdek Qo'shma Shtatlarning yaqin hamkorlari. Vashington esa adovatni bas qiling deya undayapti. Shohruh Hamro, Vashington.